neatkarīgās tukuma ziņas redaktori Ivanu Plaudu esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Jūs pusēm mājokļu problēmas aktuāls?
Nu, domāju, ka visā valstī mums ir aktuāla šī problēma, jo, manuprāt, tāpat ir smagākā no problēmām, ar kuras savā žurnālistu gaitās sastopamies. Un ne tikai tāpēc, ka brīdī, kad stāsts par kādu cilvēku, kādas ģimenes likstā nonāk redakcijā, tas ir sasniedzis savu galējo robežu. Manuprāt, traģiskākais ir tas, ka nav jau tāda īsta, visaptveroša un daudz maz sociāli taisnīga risinājuma šai problēmai mūsu valstī. Nu, varam ņemt par piemēru mūsu laikrakstā nesen publicēto Indras, sauksim viņu tā, ģimenes stāstu. Ģimene, mamma, tētis, trīs bērni, no kuriem divi ir arī īpašām vajadzībām. Pirmo reizi vērsās redakcijā pērnā gada nogalē, kad jau kādu laiku bija meklējuši un neatraduši palīdzību, lai tiktu galā ar kaimiņu pārplūstošo sauso toaletu. Nav jau tā, ka tās makojošā mēsla kaudz atrastos kaut kur sēdus viņā galā. Ģimene dzīvo faktiski jau graustā, kur sausās toaletes atrodas gaitenī un avārijas gadījumā nebrienot pa mēsliem viņi pat netiek savā dzīvoklī. Pēc redakcijas iejaukšanās nepatīkamā problēma tik uz kādu laiku atrasināta, bet viesojoties nelaimīgajā namā pārliecinājumies, ka dzīve tur tā īsti, kā šķiet nav piemērot nevienam, kur nu vēl ģimenei ar bērniem. Ja ieejot pagalmā redzams, ka pie ēkas sienas iebrucis pagrabs vai toaletes bedre un nav jābūt gaišreģim vai dižam speciālistam, lai apzinātos, ka šādu vaļēju bedre pagalmā, kurā staigā bērni, ir ļoti bīstama. Apskatot Indras dzīvokli, pārliecinājumies, ka tā saimnieki, lai uzturētu kārtību, darījuši visu iespējamo un par pašu dzīvokli jau arī viņi nesūdzis. Bet ieiet tajā ved caur vairāk tolešu rindu, koridorī nepārtraukti ir neciešama smaka. Nu jā, ar to vēl iespējams var arī samierināties, vēdināt. Taču gaiteņa grīda ir pamatīgi izdrupusi, un ar to jau tā samierināties būtu grūti, jo zem šīs grīdas atrodas visu tolešu bedra un pastāv pavisam ticams risks, ka vienā jaukā brīdī grīda varētu iebrukt. Mājā ir arī izdomalēta dzīvokļa, kuros neviens nedzīvo, un tieši tāpēc tiek kļuvuši par īpašu draudu visu pārējo 13 dzīvokļu iemītniekiem. Un ūdens arī, protams, te nav. Tas ir koplietošanas sakā vismaz 300 metru no šīs, var teikt, pilsētas centrā esošās mājas. Jā, Indra bija lūgusi pašvaldību, viņas ģimenei kaut mazliet uzlabot sadzīves apstākļus vai arī ierādīt citu dzīvokli, bet saņēmus atteikumu. Jo tā sauktajā dzīvokļa rindā viņu uzņemt nevar, jo viņai lūk jau ir dzīvošanai derīga platība. Un veikt arī kādas uzlabojumus šajā namā, ko gan apsaimnieko pašvaldības kapitāla sabiedrība nevar. Pašvaldība nevar, jo nams, kurā Indras ģimenei pirms 5 gadiem gan tāpat pašvaldība dzīvoklīt ir ierādījusi, nemaz nav pašvaldības īpašums. Kāds tad ir šī gadījuma vēstījums? Nu, pat ja esat palikuši uz ielas, nepiekrītiet pašvaldības piedāvātajiem graustiem, jo tā jūs sev liedat jebkādu iespēju uz uzlabojumiem. Dodieties uz laukiem, kur toties nav darba un patiesībā arī satiksmes lāgā, taču šobrīd nav. No otras puses, ko gan pašvaldība vispār var piedāvāt, kā esam izpētījuši mēs un kā savā pērnā gada pētījumā secinājis arī tiesības sargs, pašvaldībām nav nepietiekoši daudz līdzekļu un nav arī valsts atbalsta esošā dzīvojamā fonda uzturēšanai un patiesībā arī svarīgākais, kas ir nav arī līdzekļu papildināšanai, nav arī nekāda tāda īsta mehānisma, kā šos dzīvokļus vai nu ar iepirkt pietiekamā daudzumā vai, teiksim, ar kopā ar kādu uzņēmēju veidot kapitāla sabiedrības un būvēt. Nu, lai gan valstī ir noteikts vismaz 8 iedzīvotāju kategorijas, kam likumā noteiktā kārtā pienāktos palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, turklāt vēl ārpus kārtas un vēl. Rindas ir garas, un es katru rindā stāvētāji ir pat traģiskam stāstam.
Ko pašvaldība neko situāciju ir vienkārši nerisināma de facto?
Ko tad pašvaldība var darīt? Ja viņai būtu iespēja būvēt, iegādāties, tas arī neko nemainītu. Jo ir tā otra puse. Nu, ja, piemēram, mūsu pašvaldībā visnotaļ, manuprāt, veiksmīgajā un sakārtotajā tukuma novadā dzīvo krindā ar 129 cilvēku vai ģimenes. Nu, labākajā gadījumā tikai pāris desmiti. Pat tad, ja pašvaldība būvētu, kā šobrīd, es saprotu, tiek gatavots tāds likumprojekts, ka būtu tādas iespējas, tad labi, ja 20 būtu spējīgi samaksāt no šīs te rindas par tiem labiekārtotajiem dzīvokļiem. Ja cilvēki jau arī nespēja šos labiekārtotības pakāpi, kādu nu viņi ir, vislielākais pieprasījums jums pateiks, katrā pašvaldībā ir pēc nelabiekārtotiem dzīvokļiem ar malkas apkuru laimīgākajā kārtā labi, cilvēki būs laimīgi, jo ūdens būs vismaz līdz mājai aizvilkt. Ja viņiem, teiksim, aka būs sētā, cilvēki būs laimīgi. Un iznāk tā, ka šīs te sociālās nevienlīdzības šķēres, pat ar šādu dzīvokļu rindu, aizvien tiek, nu, teiksim, aizvien palielinās šī te sociālā nevienlīdzība.
Tā kā pat, ja pašvaldība varētu piedāvāt kaut ko labāku par graustu, kā tu aprakstīji sākumā, tad nevis to varētu atļauties?
Nu, tā jau ir tā būtiskākā problēma, ka šie cilvēki, kas patiesībā ir sociāli visneaizsargātākie šajā ģimenē, viņi patiesībā nesūdzās un viņi pat neskaitās maznodrošinātie, nu, iesaka, jā, ejiet uz sociālo dienas, lūdiet maznodrošinātā statusu. Un, nu, šeit pat nevajadzētu to maznodrošinātās status, jo ir divi bērni ar īpašajām vajadzībām, mazgadīgi bērni ģimenē. Bet vienalga, viņiem dzīvošanai derīga platība skaitās, ka viņiem ir. Nav to sociālo, nu, teiksim, jā, tur droši vien, ka vajadzētu pēc būtības paskatīties, nu, attieksmē pret šo ģimeni, jo ģimene cenšas, nav tur nelabvēlīgu apstākļu, sociālais dienas to ir pārliecinājies un viss tā kā būtu. Bet tāpat laikā ir jau vēl vesela rinda, mēs tā skatāmies, nu, teiksim, mūsu rindā no 129 cilvēkiem 55 ir bērni bāriņi vai bērni, kas palikuši bez vecāka apgādības, viņam jau faktiski nav nekādu iespēju pašam risināt šo te mājokļu jautājumu. Nu, un šo fonu skatoties, kā pašvaldībās, cik daudz ir, es jau minēju, mums ir ļoti veiksmīga pašvaldība, ir arī mājokļi un ir, teiksim, arī laukos, kas notiek, bet nav jau arī tādu mehānismu valstī, nu nav šo līdzekļu, netiek atvēlēti, ja mēs runājam par kaut kādām ģimeņu kartēm fantastiskajām, bet patiesībā šis te ģimeņu un demogrāfiskais jautājums, un šī te mums jau pat ir īpaša komisija demogrāfiskā, bet es domāju, ka mājokļu jautājums ir jautājums, jo cilvēkiem nav normālas dzīves vietas, viņiem nav, jā, laukos, lūdzu, lauka aizvien tukšāku paliek, uz turien var doties, bet kā cilvēks strādās, kur viņš strādās. Laukos te darba nav.
Paldies mums par stāstījumu. Neatkarīgās Tukuma ziņas redaktori Ivana Plauder mums sarunājās. Skaudrs stāsts no Tukuma puses.